Denne episoden her sponset av HLT og avisen Dagen. Har du noen gang opplevd livsforvandlende øyeblikk? Jeg heter Marianne, og jeg intervjuer flere personer som har erfart at livet fikk en helt ny retning etter at de fikk et møte med Gud. Jeg bor i Oslo og jobber som podcaster, veileder og coach. Jeg har alltid likt å høre folk sine historier, særlig hva som skaper de store og de gode endringene. Og i dag er det Cecilie som skal dele sin historie.
Nei, jeg satt der, bare helt vanlig benkerad, og så plutselig så bare skjønte jeg at evangeliet var sant. Jeg visste Jesus hadde dødd for meg på korset. Han ønsker å kjenne meg, og han kommer til å forandre livet mitt.
Hallo, hallo.
Hei.
Hei, Cecilie. Endelig så fikk vi tid til å møte oss og ta dette intervjuet.
Ja, dette jeg gleder meg til.
Jeg også, virkelig. Men du, Cecilie, har jo en podcast selv.
Ja, det stemmer. Ja, den heter Sara-podden. Det meg og en som heter Vilde, som driver den sammen, som en podcast av jente for jente, som tog opp sentrale tema om det kristne livet, der vi snakker om litt alt mulig, om ting som vi er opptatt av, og som, ja, kanskje sånne typiske spørsmål som man får i samfunnet, som rettet mot kristne, da, som ja, feminisme eller Pride har vi tatt opp, men vi har tatt opp tema om sånn bønn og misjon og ja, ting som sentrale der rundt det kristne livet. Så det veldig spennende.
Jeg tror jeg har hørt en episode faktisk.
Ja, er det det? Ja. Ja.
Men kan ikke du, vi skal jo snakke om ditt vendepunkt her i dag. Og ditt, for du har jo et livsforvandlende øyeblikk som etter et møte med Gud. Men først, kanskje du bare si litt enda mer om deg selv?
Jo, jeg kommer fra et bittelite sted som heter Iveland. Det er en bygd som er rett på siden av Vennesla, så når jeg sier Vennesla, da vet folk meg en gang hvor det er, for det har de hørt om.
Det har vi hørt om.
Ja, så jeg ganske aktiv i en menighet der som heter Philadelphia Vennesla, og så til vanlig så leder jeg et hjelpearbeid som heter Velg livet, som er et hjelpearbeid for jenter som er uønsket eller uventet og gravide, så i den forbindelse så reiser jeg en del rundt da, i tillegg å snakke om det ufødte liv og abortsaken, og invitere andre lokalmenigheter da, til å starte opp et sånn type hjelpearbeid. Og så studerer jeg teologi og ledelse.
Ja, ikke sant? Så da passer det bra at det er både Dagen og HLT som sponsorer disse episoderne, fordi du går jo på HLT.
Ja, det stemmer.
Ja.
Så jeg skal følge et bachelorløp der da. Så det er så greit, for da kan jeg liksom holde på med de tingene som jeg allerede gjør, uten å trenge å flytte til Oslo. Så jeg veldig glad for at det har lagt seg til rette sånn da, på den måten.
Cecilie, du går jo på HLT. Kan du anbefale deg, antagelig, siden du går der?
Ja, jeg kan det altså. Det er superbra, og det som jeg liker veldig godt med HLT, at de er veldig opptatt av å koble på en måte altså akademia og det akademiske, og samtidig praksis det å være i tjeneste og menighetsliv. Og det tenker jeg er veldig bra, at man ikke skiller de to tingene fra hverandre, og opplever et veldig godt sånn åndelig fellesskap også blant elevene. Så når jeg følte at jeg kom på, når jeg kom på skolen, så følte jeg egentlig at jeg var fremmed. Jeg følte at jeg bare møtte masse søsken fra forskjellige typer sammenhenger. Så det var en veldig positiv opplevelse.
Så bra. Så dette kan du virkelig anbefale?
Faktisk. Ja, det kan jeg anbefale.
Så bra. Og så avisen Dagen, der ser jeg deg titt og ofte. Du har ofte en sak om deg, eller du har skrevet noe, eller?
Ja, det er plutselig blitt det i det siste. Det er ikke noe jeg hadde tenkt, men det er jo av og til man plutselig får noen ting på hjertet, og da må man bare skrive det ned, så jeg er veldig glad for at det er en kristen avis man kan sende inn ting til, og at det er plattformer da, for å kunne snakke om viktige tema, og som ting som man brenner for. Så ja.
Ja, og jeg synes du er veldig modig. Du har en veldig modig stemme. Du tør å si ting, mange ting som mange andre ikke tør å ta i. Og da skal vi komme litt mer inn på hvor dette motet ditt kommer fra. Men først, kanskje du bare sier med korte trekk, hva handler dette vendepunktet som du hadde om?
Jo, det handler jo først og fremst om et gudsmøte som jeg hadde da jeg var 8 år faktisk. Det var da det begynte.
Men du har vokst opp, du kommer fra en kristen bakgrunn, gjør du ikke det?
Jo, det stemmer.
Kan du dele litt mer om hvordan du vokste opp?
Ja, mamma og pappa, de har ja, de har spilt rundt på ulike bedhus fra jeg var veldig ung, så jeg var vant med å altså, ja, være med de.
Var det noe kjent musikerband, eller?
Ja, kanskje var mer for de på Sørlandet, så mamma var med i noe som heter Rett Kurs når, når jeg var liten, og pappa hun spilte bass, så de har alltid spilt rundt.
Ja, og hva gjorde dette med deg å reise rundt på denne måten?
Altså, det gjorde jo at jeg var jo alltid, altså var jo masse rundt med masse kristne, så jeg var jo vant til å høre forkynnelse, høre om Guds ord, men det var jo på en måte ikke før, altså det var en ting å på en måte høre og være i miljøet, men når man får lov til å erfare det selv, det da ting virkelig endrer seg.
Men hvordan var din tro før du hadde dette livsvandlende øyeblikket som åtteåring? Altså var det sånn at du ba eller man har, hvordan vil du beskrive din tro før da?
Jeg tror nok at jeg ville sagt at jeg var kristen, hvis noen spørte meg. Men så er det bare når du plutselig opplever noe, og da virkelig skjønner at, oi, det er nå, er virkelig, nå har det skjedd en virkelig endring inne i meg. Så jeg ba jo på kveldene, og vi snakket om det hjemme, men det er noe spesielt når du virkelig får et sånt gudsmøte da.
Fortell litt hva som skjedde rett før dette gudsmøtet ditt.
Jeg husker at det var på et av disse bedehusene da, som ikke var så langt unna det området som jeg bor i. Og jeg, var jo, altså jeg hadde jo vært på masse av disse her møtene og vært vant til å høre masse forskjellige taler. Men plutselig under den ene talen, da kjente jeg at tårene bare kom, og det var ingen andre som på en måte sprang fram og grein, eller at det var mange andre der i salen som var veldig beveget, men det bare skjedde noe, og jeg kjente at jeg ble bare møtt av Gud, og jeg visste at det var Gud som møtte meg, og ja, mamma satt på siden av meg, og hun skjønte jo ikke hvorfor jeg, hvorfor jeg plutselig begynte å grine, så det var ikke som om Gud bare viste hvem han var.
Satt du da i benken, eller hva var det som skjedde? Hvordan fikk du en tanke om at dette var Gud? Hva helt fysisk, eller psykisk, eller åndelig skjedde?
Nei, jeg satt der, bare helt vanlig i benkerader, og så var det plutselig så bare skjønte at evangeliet var sant. Jeg visste Jesus hadde dødd for meg på korset. Han ønsker å kjenne meg, og han kommer til å forandre livet mitt, og det er dette jeg kommer til å leve for resten av livet mitt. Så derfor tror jeg at det var det som gjorde at jeg begynte å grine, og det er det når Gud åpenbarer seg eller viser seg for oss. Det er da det plutselig skjer noe. Så jeg spurte mamma, kan du be for meg? Og hun skjønte jo ingenting, for jeg pleide jo aldri å respondere sånn, jeg pleide jo bare å leke rundt. Så jeg knelte rett og slett i benkeradet, og bare kjente at nå har jeg dette, skal jeg leve livet mitt fullt og helt for.
Det er jo kjempesterkt at du som barn får en sånn, og den overbevisningen som du snakker om der, eller det vi kaller en åpenbaring, var det noen klare tanker du opplever bare kom veldig tydelig, eller hva var det som skjedde?
Ja, jeg tror det er jo det den hellige ånd gjør, han overbeviser oss, så jeg på en måte kjente at jeg bare vet at jeg vet at jeg vet, sånn en følelse av det, og så i tillegg så kunne jeg bare liksom, akkurat meg så, bare at Jesus hadde gitt sitt liv. Han sto der og skulle ta meg imot. Sånn, jeg bare så det foran meg. Jeg så ikke noen fysisk person eller noe sånt, men det var bare som det ble så klart for meg. Det er som når noen bare, altså du føler ikke at du er sett før, og plutselig så ser du. Det er ikke noen annen måte for meg enn å beskrive det, for det var det som skjedde.
Altså det var som han åpnet dine åndelige øyne da.
Mm.
Og hvordan så Jesus ut, eller hva var det du så med Jesus?
Jeg bare visste at her kan jeg komme, han har gitt sitt liv, han ønsker å kjenne meg. Så det var akkurat som at bare han, ja, det ble levende for meg. Så jeg klarer ikke på en måte å formulere det på noen annen måte enn en sånn dyp overbevisning. For det når jeg forteller, så kan jo folk tenke at ja, men det var kanskje du bare hadde sånn følelsesladd øyeblikk, men for meg så var det en dyp overbevisning om at dette er sant. Dette er ikke bare noe som de snakker om, men dette er ekte. Og jeg kan ha en levende relasjon til Jesus.
Og så knelte du som åtteåring rett og slett ned i benkeraden. Og, ja, og du sa at du kjente tårene kom. Ja, og så, hva skjedde videre?
Ja, det var jo ikke sånn at du ferdig møte med Jesus, og så bare alt helt topp, ikke noen problemer etterpå. Men fordi at året etterpå så fikk min bror, som var 20 år på det tidspunktet, jeg var 9 år, fikk beskjed om at han hadde svulst på hjernen. Så, og han var jo aktiv kristen, veldig aktiv i det ungdomsarbeidet, flink musiker, som plutselig fikk denne beskjeden, og det gjorde at vi som familie gikk inn i en veldig tøff tid.
Og hvordan var dette for deg?
Når jeg ser tilbake, så tror jeg at det må ha vært en grunn til at jeg fikk dette gudsmøtet når jeg var 8. Fordi at da hadde jeg det som bakteppe når jeg gikk inn i den tida. Og jeg husker noe som Bjørnar sa da, før han døde, altså min bror. For vi håpet jo at han skulle bli helbredet, og vi ba om det, og hadde skikkelig tro for at Gud skulle gripe inn og helbrede han. Men husker han sa på slutten der at Cecilie, uansett hva som skjer, så gjenger det greit, fordi jeg vet hvor jeg skal hen. Og det å kunne se at noen i møte med døden har en sånn fred, det gjorde at jeg tenkte at dette er virkelig sant.
Ja, men der og da, altså når du gikk gjennom da, husker du hvordan du følte deg når dette skjedde?
Ja, det var veldig, det var kjempetøft, rett og slett. Det er bare beintøft, og det er jo masse smerte og masse fortvilelse, og som er helt reelt, som man gjenger å kjenne på. Du vet ikke hvor mange uker er det igjen, er det 1 år, er det 5 år, kommer man til å bli helbredet? Så du har masse sånne type tanker, og så får man samtidig oppleve at Gud kan komme med fred midt i smerte, og at den freden er jo helt reell. Så jeg fikk måtte lov til å erfare kanskje noe av det verste jeg kunne oppleve på det tidspunktet, å miste broren din som du er så glad i.
Ja, forferdelig. Og hvordan var tiden etter dette?
Det gjorde at jeg skjønte at altså jeg må ha noe jeg kan leve livet mitt for. Jeg kan ikke leve ut fra hvor mange venner jeg har, hvor mange jeg har i familien min. Jeg trenger å bygge livet mitt på noe som er solid. Så det gjorde at i stedet for å gå på alle disse klubbene sånn som du gjør når du er liksom 12-13 år, så for det første så valgte jeg å døpe meg rett etterpå. Og så begynte jeg ganske raskt i ungdomsarbeid. Altså, de fleste begynner jo i 8. klasse, men da jeg begynte når jeg var 11-12, da begynte jeg i ungdomsarbeidet, for da jeg måtte høre Guds ord, jeg måtte høre hva sier Bibelen, jeg må ha noe annet som jeg kan bygge livet mitt på.
Og hva var det du oppdaget da, når du hadde denne sulten etter Guds ord? Hva gjorde det med deg?
Det gjør jo at man vokser veldig da, fordi du er sammen med andre som tror på det samme. Og det var jo veldig mye fokus på forbønn og det å kjenne Gud. Og det å få lov til å vokse i gave, få lov til å bli utfordret på ting, utfordret til å be for folk og utfordret til å dele ting. Men ikke minst kjenne Gud gjennom Guds ord. Og det å på en måte bli forankret i hva er det jeg tror på, og hvorfor tror jeg at det er sånn. Og ikke bare liksom stå for noe, men faktisk være begeistret over det man stender for da. Så jeg tror det var veldig sånn avgjørende i livet mitt for hvordan ting kommer til å utvikle seg senere.
Er det noe du spesielt vil ta med deg som du har lært mye om? Hvis du kan gå dypere inn på noe av det du fikk med deg i det ungdomsarbeidet.
Ja, jeg følte at jeg fikk en sånn hevenninne, hun sier at når hun gikk i Philadelphia Venstre, så fikk hun en soldatpakke. Og det var litt det jeg følte, at på alle områder av livet, at det kristne livet, det er på en måte helt da. Det er ikke bare sånn at du som kristen, du bryr deg kun om en ting, men at Bibelen viser oss på en måte om de fleste, altså alle aspekt av livet. Og at jeg fikk et sånn helt bilde da, av hva det vil si å være kristen, at i alle ting jeg gjør, så kan jeg få lov til å ære Gud. Jeg trenger ikke bare gå på møte for å ære Gud, men uansett hvor jeg er han, uansett hvem jeg er med, om folk som er kristne, ikke kristne, så kan jeg få lov til å dele fordi at han bor i meg, og jeg kan være frimodig med det, jeg trenger ikke holde det skjult, jeg kan være stolt av det, og jeg vet at det kan forvandle andre mennesker sitt liv, og ja, så jeg følte at jeg fikk en sånn, ja, som min venninne sier, hun fikk en sånn soldatpakke da, klart å ut og dele det med andre.
Har du noe eksempel på hvordan du i hverdagen oppleve at andre rundt deg, eller de du var med der, ærer Gud, eller delte med Gud, eller kom? Eksempel på når du har gjort det?
Ja, hvis jeg kan si for eksempel fra jobbsetting da, så synes jeg det veldig spennende å være særlig sammen med folk som ikke har noe forhold til kristen tro i det hele tatt. Men bare det så slenge ut da når man på jobb, si hvor man vært i helga. Ikke sant? Man trenger ikke gjøre det så veldig vanskelig å snakke om tro med andre. Så skjønner du veldig fort på en måte hvor de. For hvis du ser at de har vært på møte, så sier de å, og så gjenger de videre. Men å bare liksom slenge det ut som noe veldig naturlig å snakke om. For Jesus han alt. Han er alt for meg, så det på en måte unaturlig å ikke nevne han. Og da får du på en måte de viktigste spørsmålene, plutselig så deler folk hele troshistorien, altså, selv om ikke de har noe vært kristne, kanskje de har vært innom menighet, så begynner de bare å brette ut, uten at du egentlig trengte å spørre om så veldig mye, men å se liksom Gud leder en uansett hvor en er hen.
Spennende. Er det noen gang du har syntes det har vært utfordrende?
Ja, jeg husker særlig på ungdomsskolen. Så synes jeg det var mest vanskelig, fordi at man gikk på skole og hadde ja, både lærere og folk du er sammen i klassen som ikke trodde. Og det å være ensom, og være på en måte helt alene, det var veldig krevende. Så jeg husker en gang jeg hadde framføring, fordi at det hadde kommet så masse påstander om at ja, kristendom det er forferdelig, det er destruktivt, og det ødelegger hans kvinnesyn, for eksempel. Og jeg husker at når jeg hørte det, så jeg ville bare gå ut og grine, for jeg visste jo at dette er ikke sant. Så jeg husker at jeg holdt en framføring om foran hele klassen, der jeg tog et oppgjør med alle argumenter som hadde blitt sagt i timen, og hadde med meg Bibelen, og jeg skalv jo når jeg leste opp dette her da. Men å bare bli liksom utfordret til å liksom stå opp, og man trenger ikke være sinnet når man gjør det, men bare det å så tørre å gjøre det, for jeg tenkte at det, ok, hvis ikke jeg gjør det, så kommer ingen i denne klassen til å få høre noe annet. Da får de kun en side av saken, og da er det mitt ansvar.
Men hva har hjulpet deg til å ta og gjøre, og stå opp og ta den plassen, og snakke om de tingene som mange andre unngår?
Jeg tror det må komme ut fra kjærligheten til Jesus, og det som han er gjort, fordi ja, det er mange som kan mene noe om ulike ting, men det må springe ut fra den kjærligheten til Guds ord da, og hvem Gud er og det han har gjort for meg. Han har forandret hele livet mitt, han har gitt sitt liv, og for at jeg skal få lov til å kunne kjenne han. Og det stender jo om det med å ta opp sitt kors, at det er de som, altså, hver den som følger Jesus må ta opp sitt kors. Og da tenker jeg at i mange andre land så blir de faktisk forfulgt for det at de er kristne. Og da burde det, altså, da burde jeg som kristen kunne dele i min klasse eller på min jobb, kunne fortelle om det som Jesus har gjort for meg. Det tenker jeg, det er egentlig det minste jeg kan gjøre, for Jesus har gjort alt for meg. Så, og det er derfor jeg er her. Vi er her på et oppdrag når vi er kristne, og det er jo for å dele om hvem han er. Så det føler jeg liksom, det burde ikke koste en så mye å fortelle hvis man snakker om sine beste venn, ikke sant? Så ligger det veldig naturlig for oss. Du vil bare skryte, ikke sant, til den personen. Og for meg som, når Jesus er hele livet, så er det det jeg har lyst til å dele med andre.
Og hvordan har livet liksom fortsatt? Du snakket litt om ungdomsskolen og den ungdomsklubben, men hvordan har livet fortsatt etter da?
Ja, jeg hadde en litt sånn kjip tid på videregående, og var veldig sliten, som jeg tror veldig mange andre kan kjenne seg igjen i, som har vært på videregående, og spesielt som min generasjon. Så jeg hadde tenkt å gå sosionom, faktisk. Også, men så kjente jeg bare, hvis jeg begynner å studere nå, så da vet ikke jeg hva jeg skal gjøre med livet. Fordi at jeg følte jeg var så trist og tom på innsida, selv om jeg visste at Gud er god, og han er kontroll, og han er trofast, og sånn. Men så hadde jeg likevel en veldig sånn tomhet da. Og da begynte jeg plutselig å tenke på, kanskje jeg skulle gått bibelskole. Jeg hadde hatt mange venner som hadde gått på bibelskolen i Kristiansand. Så da endte jeg plutselig opp der da, selv om jeg hadde tenkt at jeg har jo gått i menighet hele livet mitt. Jeg har jo ikke gjort noe annet enn å høre på en måte om Bibelen. Så tenkte jeg, skal jeg ta et år på bibelskole for å få liksom grunnleggende kunnskap? Men så endte jeg opp der allikevel da, som ble en veldig viktig periode i mitt liv.
Hva var det som gjorde at da ble så viktig?
Jeg tror først og fremst så var det også bare, på bibelskolen så er du helt sånn gjennomsiktig, fordi at der må man på en måte dele alt, og du har noen som gjenger veldig tett sammen med deg, og det var ikke jeg så veldig vant til.
Nei.
Jeg var vant til å ha nære venninnerelasjon og sånn, men å ha liksom noen som har gått litt lengre enn deg, som på en måte snakker litt mer inn I livet ditt og ser ting, på en måte sett litt fra utsida, og som mer så ber, og ikke minst det også bekjenne ting I livet sitt, bekjenne liksom synd og sånn. Det opplever liksom, å ta et oppgjør med ting I livet, det var kanskje det viktigste jeg gjorde helt sånn I begynnelsen av året, som på en måte følte jeg ga liksom grunnlag da, for at jeg kunne da gå videre. Ok, men Gud, hvor vil du at jeg skal være? Altså, hvor vil du ha meg? Så det ble på en måte neste steg, men jeg tror det første steget var på en måte viktig for at det andre skulle skje, hvis det gir mening.
Ja, veldig, veldig interessant. Jeg tror det veldig, veldig fundamentalt for å kunne gå videre da, på det Gud har. Og hva var det du opplevde Gud viste deg videre?
Når jeg,
ja. Livet, liksom, hva du skulle, hva hans vei var for deg.
Ja, for når jeg hadde begynt, så hadde jeg sett en sånn video på YouTube av en sånn amerikansk menighet, og da var det noe, de sto ut forbi en sånn abortklinikk da, I USA, og så sa de til disse jentene som var på vei inn, at hvis ikke du ikke har muligheten til å beholde barnet selv, altså ta vare på barnet, så folk I menigheten, som kan hjelpe dem, som kan ta til seg barnet, hvis det det på en måte, som, hvis det det stender på, så hemmer folk I menigheten som stender klare. Og det gjorde virkelig noe med liksom, mine tanker. Jeg tenkte, oi, hvor vi som norske menigheter? Så det begynte som frustrasjon da, som jeg delte med læreren. Så det satte I gang en prosess, og så utviklet det seg fra der.
Det veldig interessant. Kan du fortelle litt mer om det?
Ja, så kom det plutselig, var det en dag på bibelskolen, det var undervisning, og så var, skulle vi ha med samfunnsengasjement. Og da var det en som heter Bjarte Justebø som kom innom på besøk, og da hadde ikke jeg peiling på hvem han var, hadde aldri hørt om ham før. Bare visste at det, temaet var samfunnsengasjement. Og når han da begynte å snakke om abortsaken, så kjente jeg bare, dette det jeg har gått og kjent på nå I et halvt år. Han må du snakke med. Så når jeg gikk bort til han, så var jeg litt sånn... Jeg sa at, det første jeg sa til han, jeg vet akkurat hva jeg tenker om dette her, men hva skal vi gjøre? Jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Og da sa han noe som bare gikk opp som et lys for meg. Menigheten må gjøre noe. Så det første jeg gjorde da, det var å ringe til pastoren min. Så det var på en måte det som på en måte fikk på en måte ballen til å begynne å trille, eller at fikk, ja, satt liksom ting I gang.
Og kan du si litt mer om hva hjertet ditt, hva det du kjenner? Altså du sa jo litt om den filmen og da du så der, men hva det du opplever Gud har lagt deg på hjertet når det gjelder dette? Bare før jeg spør videre.
Jeg tror fordi at jeg husker, altså dette har gått igjen egentlig gjennom hele ungdomsskolen også, og videregående, at jeg synes alltid det var så stille når det kom til det ufødtelige, når det kom til abortsaken. For meg så var det en sånn, selvfølge som kristen hva jeg tenkte om det ufødte liv, at det, selvfølgelig dette et menneske, så det som skapt I Guds bilde, som høyt elsket av Gud, at for meg så var det ikke noe sånn at jeg bare bryr meg om abortsaken, men det var en del at jeg som kristen, selvfølgelig skal vi stå opp for disse tingene. Så det var nok kanskje, ja.
Den der solidariteten, som helt sånn naturlig ansvar,
Ja, som kom med denne soldatpakka som jeg hadde fått.
Skjønner. Hvordan gikk det da når du ringte til pastoren din?
Jeg sa, vi må ha en prat. Og så tenkte nok han litt sånn, ok, ja vel, som vi ser på Sørlandet. Og så hadde vi pratet på kontoret hans sitt, Geir Stomnås. Og så delte jeg bare disse tankene, at hva kan vi gjøre som menighet når det kommer til abortsaken og det ufødte liv? Det noe vi kan gjøre? Det noe vi kan bidra med? Så da ble nok han litt paff, og da sa han, som på en måte det mest kristne svaret du kan gi, at vi skal be over dette, sa han. Så da tenkte jeg sånn, dette var en sånn måte å bare si at, jeg vet ikke helt, vi får tenke litt på det. Så ja, men så snudde det mer og mer etter hvert da.
Ja, og hvordan har det fortsatt?
Ja, jeg sendte inn et innlegg faktisk til avisen ganske kort tid etterpå.
Hvilken avis? Avisen Dagen?
Nei, akkurat da var det ikke avisen Dagen, men da var det faktisk Norge I dag. Og så da var det på en måte Bjarte hadde som jeg kjente I den forbindelse, så det var på en måte naturlig å gjøre det sånn. Men da skildret jeg en opplevelse da, som jeg hadde hatt, som også var en sånn veldig viktig egentlig, om ikke det var et vendepunkt, det var en veldig sånn tydelig kallsopplevelse, for jeg kom hjem sent på natta, og hørte barneskrik som kom fra stua, som var fra min niese, og hun, ja, hun var 1,5 år, og hadde skikkelig sånn smerteskrik da, så jeg hørte at nå har hun det vondt, det ikke bare sånn at nå sliter hun med å få sove, hun hadde skikkelig smerteskrik, og så så jeg bare hvordan faren holdt rundt henne, midt på natta, selv om han skulle på jobb, så var ikke hun noe byrde, så var ikke hun noe belastning. Det var den største selvfølgelig at han skulle trøste den lille datteren sin. Og mens jeg da gikk inn på badet, skulle gjøre meg klar for å legge meg, så kjente jeg bare sånn sorg som kom over meg. Og jeg visste at dette er ikke min sorg. Og det var akkurat som at hos sine skrik da, var representative for de tause barneskrikene som ikke vi hører, men som Gud hører. Så det første jeg gjorde da, det var å skildre denne episoden. Jeg hadde aldri skrevet leserinnlegg i hele mitt liv.
Men hvor gammel var du da?
Jeg var, oi, nå må jeg tenke litt, jeg tror jeg var 19. Ja. Så, men da var det bare sånn, jeg følte ikke at det var mitt. Så det var bare som å skrive det ned, så visste jeg, dette skal ikke jeg ha for meg selv, dette kom for at det skulle ut. Så det som når noen deler noe på møte, for eksempel, at ja, de kjente at de måtte dele det, for det ikke til de. Det ikke meningen at det de som skal sitte med det. Og sånn opplevde jeg det, at det var ikke noe jeg kunne si at se for et bra innlegg jeg skrev, det bare kom som en lyn fra klar himmel, og bare få sendt ut.
Hvordan ble responsen på det?
Jeg tror nok det var litt sånn sjokk for mange, for plutselig meg som ikke hadde vært noe sånn aktiv i sosiale medier, særlig på det området, så ble det litt sånn, plutselig alle kjente rundt deg, ser veldig tydelig at du stender opp for, ja, særlig liksom abortsaken da, som en veldig sånn betent sak, og der folk til på en måte får gitt at hvis du jente, så skal du på en måte være for abort, fordi at det en del av det å ha med kvinners rettigheter, og så plutselig så kommer du på en måte som en sånn pang. Men jeg følte at Gud ga på en måte en sånn, han ga sånn vern rundt meg, fordi at jeg visste at jeg skulle gjøre det. Jeg visste at jeg skulle sende det ut. Så ja, det kan koste av og til. Men så er det veldig mange som tenker det samme, men som ikke har tørt å sagt noe. Så det var en sånn god og litt sånn tøff opplevelse.
Kom ut i en avis der jeg tipper at mange er enige med deg da. Så jeg vet ikke om det var der reaksjonene fra leserne, reaksjonene kom av de du nevnte, av de som synes det var vanskelig, eller?
Ja, det var litt blandet, fordi at det var veldig mange som delte det på Facebook, og veldig, særlig mange av mine unge, altså yngre venner, det var veldig mange som delte det, som gjorde at veldig mange ikke-kristne fikk dette AUMS-et, og særlig de på min side da, som gjorde at det ble ganske sånn heftig debatt i kommentarfeltet, og da var det litt sånn, jeg ga du ikke å svare på en måte på alt, og av og til så sendte jeg heller personlig melding til de da, for å få en person. Men så jeg skjønte fort at dette er på en måte en del av pakka. Reiser du deg i det, så må du på en måte forvente at da vil du få kommentarer, og så er det viktige er på en måte hvordan man møter det, og hvordan man håndterer det. Det er det viktige.
Og så høres du ut som, sånn som du sier, at du kjente at du hadde et vern rundt deg i det. Og når Gud gir en oppgave, så beskytter han også. Dagen sponsorer jo denne episoden, altså Avisendagen. Og du har jo selv vært der mange ganger, men si litt, hva har du dagen, og hva liker du med den?
Ja, jeg har dagen altså. Og lese søtter stadig noen saker der, og tenker at det er veldig viktig at vi har en kristenavis, og særlig som er veldig opptatt av å fremme de kristne verdiene, og det føler jeg jo at dagen er veldig opptatt av å gjøre, og opptatt av å løfte fram de viktige sakerne, og særlig spørsmål om abort og samliv, og det som det er på en måte veldig trøkk på, og sånn som er Israel, og de har vært veldig opptatt av det, og det er jeg veldig takknemlig for at det er en avis som gjør.
Veldig bra. Og hvordan fortsetter dette med den tanken din om hva skal vi gjøre og da å få menighetene i gang?
Ja, fordi at det, ganske kort tid etterpå så husker jeg VG tog kontakt og så spørte om de kunne lage sånn, de skulle lage en dokumentar og så lurte meg om jeg kunne være en del av det. Og da husker jeg at da kjente jeg veldig på frykt. Jeg tenkte, VG, det er på en måte det siste jeg egentlig har lyst til å måtte inn i når det kommer til det. Men jeg visste at jeg skulle gjøre det. Og så på vei til dette intervjuet da, så hadde menigheten fått beskjed om at nå skal jeg inn i et intervju, så de ba. Og på vei ned, i stedet for å kjenne på frykt, så kjente jeg at jeg fikk en sånn nød og en sånn... ja, jeg vet ikke, det ble bare snudd til en sånn... Jeg håper at hun journalisten, jeg håper at hun kjenner at dette noe annerledes. Jeg håper hun blir frelst, jeg håper hun på en måte får se hvem du er. Jeg synes det ble på en måte helt snudd fra den der frykten til en sånn frimodighet. Og etter dette intervjuet så kom jeg til pastoren min, og så sa han, nå skal vi ha en konferanse i menigheten som heter Reis deg, Guds menighet, der vi tog opp blant annet tema som ufødt liv og samliv og Bibelen som Guds ord og alle Bibelens troverdighet og ting som det på en måte litt sånn trøkk på da. Så etterpå det så ble det veldig naturlig at vi nå kan vi ikke bare mene noe som menighet, vi må jo gjøre noe som menighet, og derfor starter vi opp det som heter Velg livet, som nå er blitt en organisasjon da.
Og hvordan bistår Velg livet kvinne?
Det delt opp i tre deler. Altså det for det første samtale og praktisk hjelp for jenter som uønsket og uventet gravid. Og så det for det andre oppfølging etter graviditeten, sånn at de skal vite at vi kommer til å følge dem opp etter graviditeten. Og så har vi jo samtale etter aborten, for at folk kan kunne få lov til å dele. Mange har gått og bært på det i mange år. Og så det å kunne få lov til å bekjenne det, og at vi kan faktisk få lov til å dele evangeliet, at folk kan oppleve legedom, og at på det området så trenger man faktisk å komme med det til Jesus, selv om det man har opplevd, altså man har opplevd, og man skulle ønske at det aldri skjedde, men faktisk at man kan komme til korset, man kan komme til Jesus og oppleve at han møter oss der også.
Er det mange som tar kontakt og vil ha hjelp?
Ja, det har vært sånn jevnt over, så det ikke sånn at vi blir ringt ned, for vi begynte jo bare helt enkelt i Philadelphia Vennesla med å legge ut et nummer, mens nå har vi blitt en egen organisasjon der vi inviterer lokalmenigheter, da, så nå kommer det å bli startet opp flere avdelinger der Vennesla er bare en av avdelingene. Men det ofte veninne av den som gravid som ringer til oss og spør oss om råd. Så det har vært, ja, det har vært noen glade historier, og så har det vært noen veldig kjipe og vonde historier, men det en del av å drive et sånn type arbeid. Da. Så det et behov i landet vårt.
Mm. Og når du får, hvis du får sånn kritiske, hva det kritikerne snakker mest om, eller de som stiller spørsmål til dette arbeidet, hva det de sier til deg?
Jeg tror nok de noe mest kritiske, altså de jo ikke kritiske til selve hjelpearbeidet, men de kritiske til måte, holdningene som ligger bak da. Og det også på måte, mene at det beste alltid å beholde barnet, det nok kanskje det folk veldig kritiske til. Og det jo det som altså hvis man bruker mainstream, da, det jo det som vanlig å tenke på mange i dag, at, at abort en kvinnes rett, som kvinner har på en måte kjempet seg frem til, og sånn skal det være, og den på en måte urørlig da, det jo det som de sagt, rør ikke abortloven, og derfor så det viktig at, men jeg overbevist om at dette barnet fullt og helt et menneske, og så jeg overbevist om at denne kvinnen som i denne situasjonen jo skapt av Gud og verdifull, og derfor så trenger vi å hjelpe de jentene som i den situasjonen, og ikke si at de må ta en abort, for det ikke en god løsning, men jeg tror at det beste for både barnet og for kvinner, det å beholde barnet, og at barnet en gave, at det en velsignelse, og tale sannhet da, og betrygge hans ord i det som kan være en krevende situasjon.
Er det da du pleier å svare?
Ja, jeg pleier å svare sånn, så kommer litt an på en måte settinger da. Du i en samtalesituasjon, så snakker du annerledes. Ja. Du i en politisk debatt, så snakker du annerledes. Ja, det så det på en måte man må vurdere på måte settinger og hvilken situasjon man i da.
Og nå det jo litt spesielle tider akkurat nå. Nå kommer jo denne podcasten ut om en uke da. Så det jo veldig spesielle tider også politisk nå.
Ja, du ser jo at det på en måte også en retning man har lyst til å gå. Man ønsker å utvide abortloven, man ønsker å fjerne nemndene og sånn. Så det på en måte utviklinger som vi stender for. Noen vil jo utvide abortloven helt opp til uke 22. Men for meg så det viktigste jeg kan løfte fram, det jo at barn et liv helt fra unnfangelsen av. Fordi at de fleste abortene skjer før uke 12, de skjer ikke etter 90, jeg tror det omtrent 90% som skjer før uke 12 og via medikamentet. Så for meg så det på en måte, det er den saken som jeg føler på en måte, jeg har lyst til å på en måte heise rent flagg for da, at helt fra unnfangelsen da, så på en måte, altså både øyefarge og kjønn liksom satt helt fra unnfangelsen da, det så tydelig at dette et menneske, og som jeg tror fra meg som kristne, at det planlagt og skapt av Gud.
Og så det utrolig trist å høre mange historier om folk som får utallige spørsmål. Vil dere virkelig beholde dette barnet? Mm. Fordi man har funnet et eller annet på prøver som kan antyde at det noe. Så det jo bare helt forferdelig hjerteskjærende å høre på det presset som mange blir utsatt for.
Mm. Ja, det mange som får opplever at de stender veldig alene i situasjonen, og den mest kritiske perioden, det sånn som vi opplevde utover vårt arbeid, det den legetimen som de har bestilt, for der deler de frustrasjonene sine, ikke sant? Du i en sjokkfase, det helt vanlig når du gravid, særlig for første gang, at du i en sånn sjokk, oi, nå kommer ting til å endre seg, og det prøver vi å fortelle, at dette helt vanlig å kjenne på, at nå det en helt ny sesong, mens, og da når de deler disse frustrasjonen for legen, så det veldig lett å på en måte helle mot, ja, men da det kanskje best at du tar en abort, for det jo sånn det på en måte høres ut som at det det du ikke ønsker. Og så tror du at du skal på en måte få nøytrale råd, ikke sant, når du kommer til legen, at den personen nøytral. Men sånn det ikke, det finnes på en måte ikke nøytralitet i dette. Så derfor så har vi valgt at dette ikke vi heller nøytrale, og det ikke de personene som folk kommer og snakker til heller da, når de bestiller legitime.
Hvordan kan menigheter eller andre kristne som, eller hvem som helst andre som har lyst til å verne det ufødte liv, hvordan kan de være med, tenker du, og bidra?
Jeg tenker at så dette har alltid vært noe som har vært sånn selvfølge, særlig i menigheten vår, fordi at vi har adressert det jevnt og trutt inn i ungdomsarbeid og inn i tentroarbeid som gjør konfirmasjonsarbeid og sånn. Men nå har jo vi startet denne her organisasjonen for å invitere lokalmenigheter til å kunne starte opp et sånn type hjelpearbeid som vi har. Så da blir man medlem da, og hvis man tar kontakt med oss, så kan man få lov til å starte opp en egen avdeling i sin menighet. Og man trenger ikke være mer enn 5, 6, 7 personer, og en kontaktperson, og at de er i dialog med oss da, selvfølgelig, så det fullt mulig å starte opp noe i sin by. Og det sånn vi kommer til å ha påvirkning i landet vårt. Det ikke fordi at den bitte liten gruppe i Filavensla, vi kan gjøre noe med vårt område, men de beste til å nå sitt område, det jo de som faktisk kommer fra det området og vet hvilke kontakter, og folk som jobber på sykehus kan legge inn brosjyrer. Det jo sånn for eksempel vi har jobbet med å legge inn på sykehus og ulike avdelinger. Mm.
Har du noe du kan si til mennesker som kjenner på manglende mot i forhold til å si hva de mener rundt dette her på grunn av presset?
Jeg tror for at man skal kunne stå og oppreise dette som kristen, så det, tror jeg liksom nøkkelen er å forstå at dette Guds hjerte. Og det sånn det har blitt lagt på mitt hjerte. Det ikke fordi at Cecilie samfunnsengasjert, eller Cecilie bryr seg om samfunnet, men fordi at jeg har kjent at dette Guds hjerte, og dette ser du i både i gamle testamentet og i nye testamentet, men det stender på en måte om det, når det stender om uskyldig blod, da, så stender det at det stiger opp som på en måte skrik da, til Gud, at det, og det noe som han faktisk, han kjenner at det gjør vondt, når det urett da, som blir begått, og det tror jeg, det sånn det burde kjennes, og da tror jeg når du faktisk kjenner på den, at dette urett, så tror jeg det kan gi oss en sånn frimodighet da, og så vil Gud gi oss den styrke vi trenger. Og det betyr ikke at alle skal skrive samfunnsinnlegg, men tør også å si fra da når noen snakker med deg på jobb, tør også å si hva du mener, og, eller del innhold som andre lager, eller henvis til velglivet når noen sier at de hvis de uventet gravid for eksempel. Så dette på en måte en hjelp da, for de som kanskje ikke engasjert i det, men de kan henvise folk.
Og så det et paradoks, for i samfunnet så man veldig opptatt av å verne egg til fuglearter. Man på en måte veldig på saken på mange andre områder, så det liksom, opplever det en sånn blind spot, eller at det veldig, man på en måte veldig på saken på mange andre områder, så det liksom, opplever det en sånn blind spot, eller at det veldig, jeg synes det veldig vanskelig at ikke det mer åpenbart.
Ja, det det, og jeg tror det sånn som dette ser med at det skjer på ulike deler av samfunnet, at det blir på en måte sånn samfunnsløgn som bare får lov til å snike seg inn, og så forteller vi oss selv at sånn det, og sånn skal det være. Og så det ingen som kan få lov til å endre på det. Og det samme har vi jo sett med for eksempel sånn som slaveri med liksom William Wilberforce, som var en kristen, han var engasjert i politikken. Og han tørte å på en måte stå i det over lengre tid. Og da var det sånn utenkelig at det skulle bli noen endring når det kom til lov med slaveriet. Og, men det også tørre, man må tåle å være upopulær en tid for at ting skal skje, og vi må være tålmodige, for det at hvis, altså, vi kan ikke forvente at alle skal applaudere oss alle tider, og det tror jeg ikke vi som kristne kan tenke i utgangspunktet, at vi skal bli applaudert for alle ting vi gjør, men at vi er autentiske mot det som vi tror på, og tror fast til det som Gud har sagt.
Ja, det er noe med å gå med den overbevisningen du har, og kunne tale ut der du er, og ikke legge skjul på hvor du er, selv om det ikke folk er enige med deg. Og det er vel, ja, noe virkelig mange vi trenger og øvelse og hjelp til. Men hvor stor del av denne frimodigheten som du viser kommer fra dette møtet med Gud?
Det har alt å si med det, så derfor synes jeg det sånn, av og til så synes jeg det så godt å bare snakke om hvordan man har blitt frelst, og hvordan man har måtte fått kjenne at Jesus lever, og at han, altså han var med meg, ja, når jeg var, ja, når jeg var 8 år, og sånn, men han er fortsatt med meg den dagen i dag, han er fortsatt og følt meg hele veien, han er sett og kjent meg hele tiden, men det å kjenne han, det er det som gjør at jeg gjør det jeg gjør i dag. Altså, jeg hadde valgt noe helt annet, hvis jeg ikke hadde vært, hvis jeg ikke hadde kjent Jesus, så hadde jeg holdt på med helt andre ting i livet, så det er på en måte, det er bare på grunn av han og dette gudsmøtet og den levende relasjonen med han. Det er det som gjør at jeg gjør de tingene i dag.
Og hvordan merker du at Gud vil at du skal skrive og si, eller ha en stemme i ting? Er det noe du merker en tydelig ledelse på? Eller?
Ja, det har vært så veldig rart, fordi Gud virker på en sånn måte som, ja, han lærer oss hele tiden nye ting, så når jeg skriver innlegg, så er det ikke, det er veldig sjeldent at jeg setter meg ned og tenker, nå skal jeg skrive et innlegg. Det, eller at jeg planlegger at på tirsdag, da skal jeg sette meg ned og ha liksom tid til å skrive. Men det kommer fra sånn, det er bare som en sånn pang, det bare detter ned, og så begynner jeg å skrive, og så er det på en måte, så er det som at det er nesten ferdig delt opp, og så sender alltid noen som kan se over det før jeg sender det ut. For jeg vet at det, av og til så kan det jo være at man blir følelsesmessig bare revet med eller engasjert, ikke sant? Men jeg har bare kjent det sånn, pang, dette skal ut, dette er ikke mitt. Og så tenker jeg, Gud, kan jeg ha ren samvittighet overfor deg? Er det riktig? Vil du at dette skal ut? Og ha litt sånne runder, send det til noen du er tillit til, og så er det bare, få det ut. Så, ja.
Hvor kommer denne gudsfrykten og ærefrykten du har fra?
For hva er det så vet jeg ikke, men jeg føler det er bare en sånn naturlig del av å kjenne Gud. Og når du leser Jesaja 6, når han får et møte der med Gud, så er responsen at Gud er hellig, hellig, hellig. Og jeg tror det er når du virkelig får et sånn, når du sier at du kjenner Gud, så er det ikke bare sånn god følelse av og til, men altså hvis Gud er Gud, og han har skapt alt, og han vet hva som er best, så kjenner jeg bare som hvem jeg er til å si imot det. Og det sier jeg ikke med en sånn vond følelse, men jeg kjenner, det er ikke noe annet jeg heller vil. På en måte, når du vet at det er den som, hvis du er på jobb da, så er det, liksom, det er jo ikke noe bedre enn å spørre den som vet på en måte best hvordan noe fungerer, eller hvis det er noen som har produsert noe, igjen, så spør du den som har produsert det. Fordi at du vet at han jo, altså da spør du ikke noen som ikke har noen kjennskap til det, da spør du den som har mest kjennskap til det. Og Gud er jo mye større enn dette, men det er bare for å vise et eksempel at det, selvfølgelig, det er ikke noe annet heller vil, da får man på en måte det beste svaret. Og så er ikke jeg jo ufeilbarlig i måten jeg kan formidle ting på. Ikke ufeilbarlig, jeg er ikke ufeilbarlig. Men at jeg kan si ting feil, og jeg kan gjøre ting som ikke alltid er Gud. Det gjør meg hele tiden. Men det er min lengsel, det er mitt ønske. Så, og i hvert fall hvis jeg merker at han legger noe ned på meg, så kjenner jeg at da har jeg jo lyst til å gå på det. Og jeg har hatt veldig gode folk rundt meg som har stått rundt meg og beskyttet meg, ikke minst i menigheten. Det betyr alt.
Ja, ikke sant? Da betyr jo enormt mye. Det er veldig spennende å snakke om, og det med ærefrykt, og frykt hører så negativt ut. Men jeg har liksom inntrykk av at mange kan ha et veldig bilde av Gud som veldig god og snill, og veldig sånn, ser gjennom fingrene med alt det man har til å gå på, og nåden. Og så mister man kanskje den synen av at Gud er full av sannhet også. Mm. At han er både nåd og sannhet. Han er både 100% kjærlig, men også 100% hellig. Kan du bare si litt mer om hvor den overbevisningen, om den helligheten, og hvordan ser det ut for deg? Hva er det som gjør at du har sett at han er heldig. Var det det som skjedde når du var 8 år?
Ja, jeg tror nok egentlig kanskje det. At det har bare vært en sånn... Altså, denne begeistringen for Guds ord da, som jeg også fikk når jeg begynte på ungdomsmøte. Og det var et veldig sånn levende ungdomsarbeid, men det var veldig fokus på å snakke om, men hva sier Bibelen egentlig om dette? Og det tror jeg har veldig sånn forbindelse med Guds hellighet også å gjøre, fordi at hva Bibelen sier, det på en måte ikke noe du tuller med, og det stender jo mye åpenbaring av det, at ikke man skal trekke fra eller legge ting til da. Og så... Og det at å forkynne hele Guds råd, altså dette er jo veldig kristne begreper, men egentlig snakke om alt som Bibelen sier noe om, og det føler jeg ofte er liksom knyttet til at Gud, altså Gud er hellig, og vi som mennesker, det, og vi som kristne, har på en måte, vi har et ansvar med å fortelle det videre, og på en måte det som når en postmann da kommer med posten, så kan du på en måte begynne å tukle med posten, men det er bare, nei, vår oppgave er å levere det videre. Det som Gud har sagt, det er ikke på en måte å endre det eller pynte på det, men det er å levere det altså, sånn som det er, fordi at det er godt nok i seg selv, vi trenger ikke forbedre det eller pynte på det, fordi det er, Guds ord er godt, og det er godt for andre mennesker.
Men blir du av og til redd for Gud, og redd for at han ikke skal være fornøyd?
Jeg tror nok det er ganske sånn vanlig en prosess som kristen, at man kan kjenne på sånn, åh Gud, nå må jeg komme til det på nytt igjen og ferdig ikke til. Men det er da, når man kommer til det punktet og skjønner Gud, dette fikser jeg ikke selv. Og jeg gjør ting feil om å komme til Gud hver eneste dag med ting som jeg bare skjønner at, åh, men nå ferdig ikke til allikevel, Gud. Men det er en del av prosessen, da, tror jeg, som kristen. Og at man kan få lov til å komme til Jesus med de feil og manglene som vi har. Da. Når jeg sier ting jeg ikke skal, eller hvis man blir plutselig provosert over noe, eller sier noe ufint til noen, ikke sant? Det kan jo bare være i familiesetting, ikke sant? Du plutselig slenger ut noe som du ikke skulle sagt, og så får en sånn vond følelse etterpå. Men at ikke man gjenger vekk fra Gud, eller trekker seg vekk. For det er jo det man kan fort gjøre, hvis du tenker at nå er ikke Gud fornøyd med meg, fordi nå gjorde jeg noe galt, men det er da du må komme tilbake til han, og bare, Gud, nå gir jeg dette til deg, og det elsker han at vi gjør, at vi kommer til han når vi trør feil, så vil han møte oss på nytt.
Ja, det veldig fint. Kunne du, sånn helt på slutten, bare bedt en liten bønn for de som kjenner de trenger mer frimodighet i å dele videre hvem Jesus er til andre, eller, ja, og gjerne også be om at mennesket skal få enda mer åpenbaring av Guds hellighet.
Mm. Ja, det kan jeg gjøre.
Og hvis du vil si noe mer til folk som skulle ønske at de var mer frimodige. Sant?
Så, ja, ja det vil jeg gi en sånn oppmuntring at hvis det er noen ting, hvis du føler at for eksempel ting ikke blir adressert i menigheten din som egentlig er veldig viktig, så vil jeg ta en snakk med liksom pastoren, ta en snakk med ledelsen, for det er også veldig viktig for oss, for hvis ikke du på en måte ledelsen med deg på det, så er det veldig vanskelig at ting skjer i menigheten, for veldig mye skjer ut fra forkynnelsen, det er på en måte det som skaper, på en måte det som gjør at vi tør å snakke om ting i menigheten, er jo fordi at fra eldste råd, ikke sant, så opplever vi en veldig sånn tydelighet, det gir oss et rom til så tørre å snakke om ting, er jo mye som forsamling etter et møte, etter et søndagsmøte, så er det et rom for å sitte og snakke om Guds ord, så det tror jeg er liksom viktig å, ja, snakke med, være ærlig og snakke med ledelsen og liksom, ja, stille spørsmål og prate om ting, det tror jeg er viktig, og så ikke minst hvis du vil starte for eksempel Verglivet for de som har kjenne på hjertet for det med abortsaken og sånn, og lyst til å være en stemme, og det vet jeg at det er mange som har, som Gud allerede jobber med, så er jo da det første du må gjøre, det er å snakke med ledelsen, for det er sånn, og at man har menigheten i ryggen, for det er en sånn styrke i å skulle stå i sånn krevende ting, er alltid å ha en menighet i ryggen, for da har du sånn, ja, Gud verner rundt oss, men vi trenger, du trenger menigheten, og menigheten trenger deg, så da har man en helt annen måte når det kommer liksom tøffe tak. Da.
Men hvis noen har lyst til å være en del av deres organisasjon, eller koble seg på arbeidet, kan de bare ta kontakt med deg? Eller?
Ja, de kan bare ta kontakt med oss. Hvis de søker velglivet.no, så stender alt av telefonnummer der, eller inn på Instagram eller Facebook, så skal alt av informasjonen ligge ute der. Så det er bare å sende melding eller ringe og ta kontakt.
så bra. Ja, og så hvis du bare har lyst til å be en liten bønn for det med frimodighet, eller det du måtte kjenne på, så bare ta en kort bønn hvis du har lyst. Mm.
Ja, kjære himmelske far, bare takk deg for hver enkelt som lytter på nå, Herre. Og jeg bare ber om at de som kjenner at de skulle ønske at de var mer frimodige, at de skulle ønske at de, ja, at de tørte å stå opp, Herre, så takk deg for at altså, du hører den bønnen, Herre. Og jeg bare ber om at du skal komme med en ny frimodighet, Herre, som du legger ned, og at, at vi som ditt folk skal kjenne mer av hva som ditt hjerte, Herre. At det må komme ut fra det, at vi ønsker å kjenne ditt hjerte. Og bare be om at, at ikke det skal bare bli en sånn lengsel man men at, at, man skal, at de skal tørre å ta noen aktive valg, Herre. At du skal legge ned tanke og idé. Og jeg ber særlig for de som kjenner på dette med abortsaken som sitter og hører på nå, Herre. Jeg bare ber om at ja, du skal gi dem styrke og at gi dem tanke og idé om hvem de kan kontakte og hvem de kan kanskje starte opp sammen med i sin menighet, Herre. Og be om at ja, vi som menighet må se mer om hvem du er, Herre. Se at du er, ja, at du er hellig, at du er god og at ditt ord det er det beste for oss og det er det beste for de rundt oss, Herre. Og be om bare at vi skal ja, være stolte av hvem du er, Herre, stolt av å kjenne deg og stolt av å vise deg frem til de rundt oss, Herre. Jesu navn, amen.
Amen. Tusen takk skal du ha for at du tok deg tid innom, tok deg tid. Hva skal du videre nå?
Nå skal jeg rett og slett rett og gå på Bibelkveld. Der har jeg aldri vært der før, men jeg samler de ja, 500 studenter hver eneste mandag for å lese Guds ord, så da skal jeg innom der en kort tur da. Så
det som lytter, jeg er sikker på at du har blitt engasjert av å høre på Cecilie. Så still spørsmål. Vi skal ta en oppfølgingsprat på Facebook-gruppen i ettertid. Så still spørsmål til meg eller til Cecilie for så vidt. Og så høres vi videre der. Ha det godt! Nå hørte du Cecilie dele sitt vendepunkt. Hun fikk et møte med Guds hellighet og kjærlighet. Og hun deler også om kallet hun fikk til å starte organisasjonen Velg livet. Likte du episoden? Del den gjerne på Facebook eller Instagram. Vil du støtte arbeidet Vendepunkt? Vips 758461 758461. Hvis du har spørsmål til episoden, bli medlem i Facebook-gruppa Vendepunkt. Der pleier det å være livesending med oppfølgingsintervju. Send spørsmål til meg på Instagram-konto vendepunkt_podcast. Og vil du sjekke mer ut om Gud, anbefaler jeg nettkurset Velkommen hjem med Engel Svartdal. Det finner du på omgud.net.